Mirëmëngjes nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bojkotimi i seancave të kuvendit, armë politike e deputetëve. Shteti i Hawaii do të kërkoj nga gjykata ndalimin e përkohshëm të urdhrit të ri të Trumpit. Sulmohet një spital ushtarak në Kabul që gjendet afër ambasadës amerikane. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi për Kosovën i Radios Evropa e Lirë sot shënon 18 vjetorin e themelimit. Më 8 mars të vitit 1999, Radio Evropa e Lirë ka transmetuar programin e parë në gjuhën shqipe. Radio Evropa e Lirë, e cila financohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara, ka një histori 68 vjeçare, duke filluar transmetimet qysh në fillim të luftës së ftohtë. Ajo ka luajtur një rol të rëndësishëm në rrëzimin e komunizmit dhe ngritjen e demokracive në Evropën postkomuniste. Programi në gjuhën shqipe i Radios Evropa e Lirë kushtohet kryesisht zhvillimeve në Kosovë, por edhe më gjërë. Sot Radio Evropa e Lirë transmeton programe në 28 gjuhë në 21 vende. Shteti Amerikan i Hawaii ka paraqitur sfidën e parë gjyqësore për urdhrin e ri ekzekutiv të presidentit Donald Trump për ndalimin e përkohshëm të refugjatëve dhe vizitorëve në SBA nga 6 shtete me shumicë muslimane. Hawaii ka thënë se do të kërkojë ndalimin e përkohshëm të urdhrit më 8 mars. Në pretekstin e sigurisë kombëtare, ky urdhër ende atakon emigrantët dhe refugjatët. Kjo gjë lë derën e hapur edhe për kufizime të mëtejshme, ka thënë prokurori i përgjithshëm i Hawaii, Doc Chin. Shtëpia e bardhë këtë javë ka lëshuar urdhrin e ri ekzekutiv ku vazhduhet ndalimi prej 90 ditësh i udhëtimit në SBA të qytetarëve nga Irani, Libia, Siria, Somalia, Sudani dhe Jemeni. Të paktën 2 persona janë vrarë pasi personat armatosur kanë sulmuar një spital ushtarak në Kabul që gjendet pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Davad Zavari, ka thënë se një numër i panjohur i personave të armatosur kanë hyrë në spitalin Sardan Mohamed Daukan pas një shpërthimi. Deri më tani 2 persona janë vrarë dhe 9 të tjerë të plagosur janë transferuar në një spital aty pranë, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetit Publik, Qamurdin Sedik. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmen. Shefat e shtabeve të ushtrive turke, ruse dhe amerikane janë takuar në jug të Turqisë ku kanë biseduar se si të rrisin koordinimin në Siri me qëllim që të parandalojnë përleshjen ndërmjet grupeve rivale, të cilët që të gjithë luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Turqia, Rusia dhe SBA janë duke luftuar kundër ISIS-it edhe pse mbështesin palë të kundërta në konfliktin sirian. Gjatë takimit palët kanë biseduar për çështjet e sigurisë rajonale në Siri dhe Irak dhe përpjekjet që të rritet efektiviteti kundër të gjitha organizatave terroriste, ka thënë zëdhënësi shefave të përbashkët të personelit të SBA-s Greg Hicks. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Si e komentojnë gazetat, Zenel, nisjen e procedurës të presidentit Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza, vlerëson se procedimi përmes miratimit të ndryshimeve ligjore që do t'i lejonin FSK-s kompetencat dhe detyrat ushtarake duket si zgjidhje vetme mbetur në rrethanat e një refuzimi absolut të listës serbe, e cila zbaton urdhrat e Beogradit zyrtar. Gazeta sekson se përtej entuziazmit të ligjshëm se më në fund Kosova po bëhet me ushtrinë e saj, janë dy çështje për cilat nuk janë deklaruar organet përkatëse dhe përfaqësitë diplomatike në Prishtinë. E përditshmja Kosova sot citon një shkreun e gjykatës kushtetuese Enver Hasanit, këtë thënë kohë më parë se është pamundur të formohet ushtria e Kosovës pa u ndryshuar kushtetuta e Republikës. Andaj, si shtekson gazeta, është e udhës që kushtetuesja ta thoshte fjalën e saj për ta hequr këtë dilemë. Përndryshe, gazeta vlerëson se Kosovësi duhet ushtria më shumë se kur, por formimi saj nuk mund të bëhet në mënyrë gjysmake, të pa koordinuar dhe eventualisht duke shkelur kushtetutën, sepse në vitet e fundit është dëshmuar se pushtetarët kosovar për konsum të brendshëm politik janë të gatshëm të ndërmarrin çdo aventurë të mundshme politike apo juridike.
Ndërkombëtarët në anën tjetër thonë se ushtria e Kosovës mund të bëhet, por paraprakisht duhet të ndryshohet kushtetuta e vendit. Çfarë shkruhet për këtë çështje në gazeta Sot Zënal?
Në këtë kontekst, Mimoza e përditshme e koaditore ka vënë pas se një ditë më parë ka marrë një përgjigje nga ambasada amerikane në Prishtinë, e cila thot se transformimi i FSK-s duhet të ndodhë nëpërmjet amendamentimit kushtetues dhe përmes një procesi gjithëpërfshirës. Gazeta po ashtu ka vënë pas se zyrtarët amerikanë i kanë telefonuar ministrisë së FSK-s për të shprehur si shtuhet mospajtimin me nismën e kreut të shtetit për krimin e ushtrisë. Edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian në Prishtinë kanë thënë koazitorës se një çështje ka si rëndësishme, siç është formimi i forcave të armatosura, duhet të trajtohet vetëm brenda kornizës së përcaktuar me kushtetutën e Kosovës. Përkaq në misionin e KFOR-it kanë paralajmëruar se në rast ndryshimi të mandatit të FSK-s, NATO-ja do të duhej që të rishikoj nivelin e angazhimit të saj në Kosovë, shkruan postierash koaditore.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Nga 120 deputet sa ka kuvendi Kosovës, 25 prej tyre tashmë janë duke i bojkotuar seancat plenare. Seancat janë duke i bojkotuar deputetet e partive politike nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lista Serbe. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Janë 25 deputet nga 120 sa ka gjithsej kuvendi Kosovës e cilet pritet i bojkotojnë seancat plenare përveç rasteve kur vendoset, për çështje të cilësuara të interesit nacional. Prej tyre 14 deputet u takojnë dy subjekteve opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma për Kosovën, kurse 11 subjektit Lista Serbe, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës. Instituti Demokratik i Kosovës monitoron punën e kuvendit. Albert Krasnishi nga ky institut tha për Radio Evropa e Lirë se këto bojkotime janë mjaft të dëmshme për vendin, sidomos për faktin se ato janë bërë praktik e shpesht në punën e legislativit.
Gjitha këto bojkotime kanë dëmtuar mas madhe punën dhe funksionalitetin e institucionit të lartë ligjvendës në vend. Kjo është një papërgjithësi cilë deputet janë të shfaqen raport me kuvendin, për shkak se ata janë mandatuar nga qytetarët për të përfaqësuar interesat e tyre në kuvend.
Fillimisht ishte Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila vendosi ta bojkotojë kuvendin deri në lirimin e liderit të saj Ramush Radina, i cili po mbahet në Francë, nën masën e lirimit me kusht. Më pas një veprim të ngjashëm ndërmori edhe Partia Nisma. Por këto veprime, sipas Albert Krasniqit, janë të papranueshme, nga se nuk e ndihmojnë me asgjë lirimin e Radinajt nga procesi gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij në Kolmar të Francës.
Qonët e drejtësi franceze nuk do t'i afektoj asgjë këtë bojkotim i punës kuvendit nga ana e deputetëve. Është shumë e vërtetë që shteti ka bërë shumë pak, shteti i Kosovës, në raport me lirimin e Haradinaj.
Deputetja AK-s Time Kadriaj tha se 8 deputet të kësaj partie politike nuk do të marrin pjesë në seanca, derisa nuk do të lirohet Haradinaj.
Dhe ne për momentin do të kthehemi në kuvend veç për temat të mëdhaja. Unë jemi deklaruar që do të kthehemi në kuvend tema ushtrisë së Kosovës, apo temat e tjera që shka qenë demarkacioni, asociacioni, ne do të kthehemi në kuvend, sepse ne mendojmë me dhonë kontributin tonë.
Shefja e grupit parlamentar të partisë opozitare Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht kontributi i deputetëve nga Nisma është duke u dhënë në komisionet parlamentare dhe se nuk do të jenë në seanca derisa të lirohet lideri i AK-s Ramush Radinaj.
Mos qeshmore në seanca ka dalë si rezultati për krahjes dhe solidaritetit të Nismës me rastin e zotit Haradinaj në këtë rast. Nisma do të jetë pjesë e seancave ku do të mirën vendimet për të ardhmen e vendit. Prandaj nuk mund të përjashtu mundësinë që ne do të jemi në seancë pikërisht kur sillet edhe ligji për forcat.
Po ashtu seancat e kuvendit për më shumë se 5 muaj po i bojkoton edhe Lista Serbe. Ngrirja e kësaj pjesëmarrje në legislativ, por edhe në mbledhjet e qeverisë nga ana e Listës Serbe, erdhi si përgjigje kundërshtuese ndaj miratimit të ligjit për Trepçen nga ana e kuvendit të Kosovës. Ndërkohë nga subjekti më i madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, thonë se varësisht nga zhvillimet politike, merren edhe vendimet për pjesëmarrje ose jo në seancat plenare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në fshatin Baçk të komunës së Dragashit jetojnë vetëm 3 familje. Kushtet ekstreme në këtë fshat malor në skajin jug lindor të Kosovës kanë detyruar banorët e këtij fshati që ka rreth 120 shtëpi që ta braktisin atë tash disa dekada me radh. Fshatin Baçk ka vizituar korrespondenti Bekim Bislimi, i cili në materialin e vjem sjell rrëfimet e banorëve të mbetur të këtij fshati.
Familja Mehmedovic nga fshati Baçk i komunës së Dragashit nuk mund ta kap asnjë sinjal të televizioneve nacionale të Kosovës, por vetëm të atyre serbe. Në këtë fshat të skajshëm juglindor të Kosovës jetojnë vetëm 3 familje me përkatësi etnike gorane. Të tjerët kanë braktisur fshatin në kërkim të një jete më të mirë. Gjatë dimrit Baçka duket si fshat fantazmë prej të cilit po të gjenin zgjidhje më të mirë, do të iknin edhe ata që kanë mbetur aty, thot përfaqësuesi i këtij fshati Zikirja Mehmedovic. A i punon në kompaninë kosovare për distribuim dhe furnizim e energji elektrike KEDS, jeton vetëm me bashkëshorten e ti, 3 fëmijët e ti tashmë kanë shkuar jashtë vendit, dhe, si që thot aja, ta kthejnë në vendlindje rallëherë vetëm gjatë muajve të verës.
Ovde prekozime zhivet 3 porodici.
Këtu për gjatë dimrit jetojnë 3 familje, pra numerikisht jemi më pak se 10 anëtarë. Unë kam mbetur këtu për shkak të punës, edhe 2 familje tjera kanë mbetur për shkak se nuk kanë pasur ku të shkojnë. Për këtë arsye jemi 3 familje që ndodhemi këtu për momentin, po të kishim mundësi më të mira, sigurisht që nuk do të mbeteshim këtu, tha Mehmedovic. Ata që kanë braktisur fshatin Baçk kanë shkuar në vendet e ish Jugosllavisë, por edhe në vendet perëndimore. Tahir Ferati është një prej tyre. Prindërit e tij kishin braktisur fshatin Baçk disa dekada më parë. Tash jeton me familjen e tij në Novi Sad dhe rallëherë kthehet për ta vizituar vendlindjen e tij.
Ovde rani sam dolazio više dok sam bio i kao momak i dok sam se oženio.
Më herët këtu kam ardhur më shpesh kur kam qenë i ri dhe derisa jam martuar. Tash kohët e fundit rallëherë vi, sepse atje punoj dhe kam lokalin. Megjithatë, unë do të vi gjithmonë këtu. Unë jam i lindur këtu. Unë dua që këtu të varrosem bashkë me familjen. Kjo është vendlindja ime, tha Ferati. Kushtet e vështira në këtë fshat malore bëjnë të vështirë mbijetesën edhe të atyre pak njerëzve që kanë mbetur aty. Disa prej tyre marrin pensionet ose ndihmën sociale nga shteti i Serbisë. Shkolla e dikushme e fshatit është e mbyllur sepse nuk ka fëmijë. E vetmja ndihmë nga shteti i Kosovës për fshatin Baçk deri më tash janë kubezat e betonit të shtruara në rrugicën e ngushtë e që megjithatë është kryesorja në këtë fshat. Në Baçk nuk ka mbetur asnjë lokal i hapur as ndonjë shitore për furnizime me artikuj të konsumit të përditshëm, thot përfaqësuesi i fshatit Mehmedovic.
Ustoi su jako ekstremni ovde i sami vidite kako je.
Kushtet janë ekstreme këtu, edhe vetë shihni se si është situata, sidomos dimrit. Duke marë parasysh që nuk kemi as tregti e as ndihmë mjekësore, asgjë nuk kemi këtu. Jemi të detyruar që të shkojmë për t'u furnizuar me gjëra ushqimore, për çfarëdo, për ndihmë mjekësore, për të gjitha në Dragash, tha Mehmedovic. Gjatë muajve të verës një numër ish banorëve të Baçkës kthehen në vendlindje, por jo për kohë të gjatë. Edhe Tahir Ferati thotë se gjatë verës e viziton fshatin me familjen e tij.
Doçem ovde moj doju ka turisti budu
ta. Vim këtu sigur turist për 2 apo 3 javë gjatë verës. Gjatë verës kryesisht janë të gjithë këtu, më shumë është si vend turistik, tha Ferati. Fshati Baçk ka rreth 120 shtëpi, shumica të cilave mjaft vjetra. 3 familje rezidente mezi presin verën që fshati të ketë sa do pak gjallëri. Për Radio Evropa e Lirë, nga Baçka, Bekim Bislimi.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Bojkotimi i seancave të kuvendit, armë politike e deputetëve. Shteti i Hawaii do të kërkojë nga një gjykatë ndalimin e përkohshëm të urdhrit të ri të Trumpit. Sulmohet një spital ushtarak në Kabul që gjendet afër ambasadës amerikane. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.